Егін шетірек.
Елім деп еңіреген, халқым деп қайысқан азаматтарды көлденең өткен көк атының сауғасына қаншасын құрбан қылдық, қаншасының құйрығына шала байладық. Енді мынау зат емес, аты қалған әр құлпытастың түбіне бір келіп, әр уағына табынып, өткенімізге өкініп отырғанымыз. Ұлыма, бүгінгі ұрпаққа тарихтың жықпыл-жықпылында жатқан, тарихтың қойнау-қойнауына өз қолымызбен тығып жіберген асылдарымызды көрсетуге бола ма, жоқ па? Міне бізді шаршатып жүрген осы жай. Айтпай қалған сөздер, атпай қалған таңдар қаншама. Таң атарды кім өлтіргенін марқұм әкем сезетін, бірақ өне бойы аузынан шығармайтын етті. Тек жарық дүниемен қоштасар сәтінде ғана маған, «Олым, сарқындыдан сақтан» деді. Бірақ мен сарқындыны мынау жау өт деп ұстап берген жоқпын. Ана бір жылы біздің бие егіз қарағасқа құлының туғанда қызғаныштан шыдай алмай, әлі шаранасы кеппеген жас құлының біреуін, «Мынау менің бабамның жылқысынан қалған тұяқ, сондықтан менің де малым». Бие егіз құлындаса жақсы ырым емес, аяқтан бай тұрғанда біреуін өлтіру керек деп. Сармойын кездігімен қарағасқа құлынның бірін алқымнан орып жіберді. Бірақ келесі күні сол мезгілде екіншісі өлді жарықтық. Содан кейін боз бие қайтып құлындамай бедеу қалды. Соғылындарды сен де көргенсің. Сен онда 5 жасты едің, мүмкін сондықтан да көксей берермісің сол қара қасқа құлынды. Таңатар тасы дәл біздің үстімізде мінбелей сойдақталып тұр. Не шынар, не қына бітпеген, қылтанақсыз көсе тастан, жақпарланған екен, түтін жалған ошақтың тасындай қап қара болып мерез мелшиет, сонан соң үстімізге құлап кетердей үрейлі ызғар шашады. Бала кезімізде бірақ рет көріп едім. Мұншалық оқшау бітімі мен қорқынышты сусын байқамаған екем. Мен ол шақта сандаған кітап оқып, сандаған сапалақ түс көргенмін, әкеме еріп бармаған жер баспаған тауым жоқ. Есейген сайын көзіңнің еті қоса өсіп, көбін ұмытады екенсің. Алғаш рет кісі өлімін көргенде көзіме жас алмадым, деді әкем маған қарамаған қалпы. Мен селкете түстім, бірақ оның есесін кейін соғыста жүргенде қайтардау. Ең қызығы, қан шайқайлап жылайын десем де үнім шықпай, іштен егілем, ішім жылай. Бәлкім осы тастың түбінде аса қатты оңбай қорққанымның әсері шығар. Қатты шошса, қандай мықты адамның үні алқымына кептеліп қалатыны рас қой, содан өне бойы ауруға ұшырауы мүмкін. Ал атқа қонайық. Мен әкемнің қалай қорққанын, таңатар суының аузында өлген кісінің кім екенін сұрағаным жоқ. Өз ырқы болмаса, суыртпақтап сұрап, еш нәрсе айтқызу мүмкін еместігін білем. Айылын қаттырақ тартып жіберсем керек, астымдағы бие ыңқылдап ауырсынып келеді. Біз алдымыздағы алып асуға тырмыстық. Жіңішке жалғыз аяқ жол, бір жерді санурап қайталап, ирелеңдей созылып, қытығыңа тисе самаладай сап түзеген егіз қайыңдар бас айналдырады. Тауға көтерілген сайын қапталдай өскен аралас орман қалыңдап, аспаннан айырылдық. Бағанағыдай емес, алып қашты ойды қойып, аттың сүрінбеуін тілеп отырмын. Алғашында астымдағы биен шау жайлап, әкемнің алдын орап, едіреңде бағедім, биікке көтерілген сайын кейіндей бердім. Ал әкем бағанағы жүрістен танбай, асықпай, аптықпай, соза аяңдатып келеді. Маған көзінің қырымен қарап қана қойғаны болмаса, мұның теріс деп беттен қақпады. Мұның бәрі де жастықтың желігі екен. Ондай айқұлақ ерке қылықтар өзінің де басынан өткенін түсінгендіктен шығар. Әкем менің көп ағаттықтарымды кешіреді. Мүмкін ондай шайқы бұрқы тендектіктер дүниеге жүзі балаларына ортақ қылықтар екенін зерделеген ау. Мен әкемнен сескенетінмін, ол оқымаған оқымыс дейді. Біз асудың үстіне шыққанда, арғы беттің бар бітімі алақандағыдай боп жарқырай көрінді. Асудың дәл үсті, жалпақ жазықты, тықыр күреңсе өсетін шымды, таудың осындай тақтайлана бітетін үсті әдейі жонып жасағандай тегіс, әрі құланның терісі үспетті тақыр таза. Кілем төсегінде түктеніп жатар жерді отыра қалып сипағын, жата қалып аунағын келеді армансыз. Бірақ осы тақыр текшеге әдейі өндіріп қойғандай қаз қатар жайқалған ақшыл, ақсары гүлдер үлпетіп жел тұрса биші қыздардай мың бұралып тағзым ететін. Сонда осы елдің кәршасы демей, гүлдариясын кешіп, үкілі ботадай ойнақтап көкжиекке сіңіп кетер еді. Жайлауға көшкен малшылар осы тұсқа жүгін сүріп, ақ пісіріп, түнеп аттанатын. Ана ойдым-ойдым қарайғандар сол оттың орны, менің жерім деп салған белгісі бетті. Әкем сиыр фермасының бастығы болып тұрған шақта, осы жерге бізде түнеп аттанатынбыз. Сонда бөкемнің бар арманы 500 қаралы сиырдың амандығы ғана болатын. Рас, бөкем төре болып жүрген шағында маған бір түрлі бөтен, қорқынышты кейіп те көрінетін, қорқынышты көрінетіні түн қатып, түсі қашып, үнемі ат үстінде жүретін. Айғайласып әркіммен көп ұрысатын, біздің өлі тірегенімізді елеп ескермейтін. Ауырып, фермадан шығып, ауылға көшерде қатты қамықты. Жүгіртқан ақ бас атанды осы жерге шөгеріп қойып, көзіне жас толып, ұзақ қарап еді анау алып таулы адырларға. Сонда мен әкемнің көзінен тұңғыш рет жас көрдім. Сонда мен әкемнің төрелік жұмысы емес, ат үстіндегі қиқулы жастығымен қоштасып тұрғанын білдім. Білдім де, өзім де өксіп жібердім. Ал ол болса, 15 жыл бойы ыстығына күйіп, суығына тоңған қызметіне қош-қош айтып, қабырғасы қайысты. Бөкемнің атақ құмар, даңғой, арамзалығын бұл жасыма дейін көргенім жоқ. Әрі, сен сондайсың, сенің әкең сондай деген алып қашты қанқу сөзді де естімедім. Бірақ жұрт айтатын, бөкеш тым-тым өкіметшіл. Бала кезімде осы сөз үшін шамданып, сенің әкең өкіметшіл деген сан қара сирақ баламен төбелестім де. Енді ойлаймын, ойлаймын да мақтаныш тұтам. Әлдегімнің аяқтан шалатынын, әлдегімнің күндейтінін, әлдегімнің шабына от түсіп, шамданатынын білетін әкем қоғам мүлкіне қол сұққан талай сұғанақтың қатерін елікті. Абырау, сол бір кезде менің әкем ылғида бір қарауылға алынып жүрген екен-ау. Ал өзі 15 жылғы табан ет маңдай теріне алған, қозығарын сарымайды дәл осы жерде шығарып салуға келген жұртқа таратып бербет. Мен таң тамаша қалатыным, өкімет десе өзегін суырып беретін бөкем тек қана бойындағысын сарқып беру үшін жаралғандай, алпысында да ат үстінде арпалысып келеді. Мүмкін бұл әкемнің табиғатына дарған бітімі сойқан сенім атты ақ шоғының қуаты шығар. Әкем ауырып ауылға көшіп келген соңда дертінен айығып кете алған жоқ. Аудандық ауруханада 3, облыстық ауруханада 2 ай жатып үйге оралды. Дәрігерлер айтыпты, асқазанындағы дертті жазу біздің қолымыздан келмейді. 2 айдың ішінде не Москва, не Ленинградқа барып операция жасатсын. Жазылған күннің өзінде баладай ғана тәбетің болады. Бұдан сұмдық суыққа барды. Осы күнге дейін естімеген шығармын. Ол шақта Москва бару біздерге ғана емес, бүкіл ауыл аймаққа қол жетпес арман, мәңгі ұстатпайтын сағым сияқты болатын. Москва, мен саған ғашық едім. Бақытым да, шаттығым да, тіпті болашағым да саған тәуелді деп есептейтінмін. Әкем айтып отыратын, бұл елдің көзін ашып, көкірегін оятқан, зіл боп басып жатқан қайғының, қасіреттің қаратыманын сейілткен Москва деп. Сонда мен жаңашылда газеттің бірінші бетіне шыққан Кремльдің суретін қиып алып, түсіма жапсырып қойып едім. Не керек әкем сырқаттанғанда, саған алып барып асқазанындағы жараны сылдырып тастататын жол серік адам табылмады. Оны былай қойғанда, қаражат жағы да тапшы еді. Көк сүйірді сатпақ болды жетпеді. Көк сүйірдің бұзауын қоса сатпақ болдық жетпеді. үйді сатпақ болдық. Бес қыз, бір ұл мен шешем далада қалатын болды. Бірақ сен мойған жоқсың. Өлсең ақ сұрамайтын қара жер бар екенін білдің. Сонсоң ежелгі қайсарлығыңмен міз бақпастан көндің. Көнбейтін лажың жоқ еді. Сен дәл төр алдында еденге төсек салғызып жататынсың. Қара сорттасаң қайта құсатын легеніңді жастап, көрер таңды көзіңмен атқызатынсың. Жаның қысылғанда ыңқылыңды естіртпеймін деп тісіңді шақыр-шақыр қайрар едің. Жаныңда көзі жаудырап біз отырғанда үніңді шығармай қатты демігер едің. Сен түні бойы көзілмейтінсің. Сонда әпкелерім кезек-кезек кітап оқып, аяғыңды сипап, оларда жарғақ құлақтары жастыққа тимейтін. Түні бойы әкемнің жанында болып, таң сібірлей ұйықтап кеткенде, әжем оятып, күн шығып келеді. Әкеңнің саулығын Құдайдан тілеңдер деп мазалайтын. Жалғыз ұлы, артында қалар тұяғы болғандықтан ба, бүкін мені алғаш ауырған күннен бастап, ет бауыра елжірей жақсы көрді. Ұлымды 15-ке толтырып кетсем, арманым не? Кім-кімдерден таяқ жеп, кімнің босағасына телмірер екенсің деп, әкем даусын шығарып, қатты солқылдап жылады. Біз бәріміз бүкіл үй ішіміз боп еңіредік. Үйткені біздің шаңырақтың іргесі берігет. Ал қазір біздің үйдің шаңырағы мен керегесі, әкем ыңқылдаған сайын шайқалатын. Дәргерлер белгілеп берген екі айлық ғұмыр көмбегі жақындаған сайын, әкеммен бірге біздің де деміміз бітіп, дәм тұзымыз таусылардай күндіз күлгі, түнді ұйқыдан айырылдық. Дүниедегі ең қорқынышты нәрсе өлетін сәтіңді күні бұрын білу және соған дайындалу болса керек. Мен естейтінмін, ерлі зайыптылар бірін бірі алта күн шын жақсы көріп сүйеді. Шын қан жылап жоқтайды. Үйлену тойына 3 күн қалғанда бірін бірін өлімге аттандырғанға 3 күн өткенше шын өтірігін қайдам. Менің шешем әкемді о дүниеде де бар болмысымен жақсы көріп өтетін секілді. Бүкін бір ауырса, анам екі ауыратын. Біз енді тек әкемнің қалған 3 күн ғұмырын ғана шалдыққан көңілге медеу тұттық. Қазір ойлаймын, сонда Москваны сарғайған санамен көксеген әкемнің жүрегіне қабырғада қағулы тұрған Кремльдің суретін неге баспадым? Бүгін бізбен қоштасқысы келмеді. Бар айтқаны, елде бардың еріні қимылдайды. Халқың аман болса, жетімдік пен жесірлік көрмейсіңдер. Аш жүріңдер, жалаңаш жүріңдер. Адалдықтың ала жібін аттамаңдар. Бүгімнің жарық дүниемен қоштасарына 3 күн қалғанда біздің үйге Қаржау деген шал келді. Бұл кісі атақты Мақажан оташының немересі, және бұл өңірде қалған аузының дуасы, үшкірігінің қасиеті бар жалғыз киелі емші осы. Қаржаудың атасы мертіккен бір жігітке туғанына 3 күн толған жас боданың ортан жілігін жонып салыпты. Сол жігіт кейін балуандыққа түсіпті деп естейтін біз. Әкем Қаржаудың келгеніне қатты қуанды. Бұрын өлім әкемнің бетіне үңіліп тұрған секілді, әмбе қоламтадағы шоқтай сөнуге айналған көзі шырадай жанып, болар болмас үміт отын жылт-жылт еткізді. Ақсақалай, тілеуіңіз қандай оң ет. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде тұрғанда, көрген ең соңғы шалым сіз боларсыз. Дүниедегі дерт емес, өкінішті өрт қинай. Әншейін, босқа талақтап шаба беріппін ғой. Жердің түбі емес, мына отырған Мәскеуге жете алмаған соң, не лаж, не ғайрат. Жасыма шырағым деді Қаржау, бөкемнің әппәк саусақтарын сипап, тамырын ұстат. Кәрі түйсік ал жейін демесе, әлі де 20 жылдық жан кешуің бар секілді. Жанарымның оты сөнбепті, тамырымның соғысы да үлкен. Үміттің лүпілі ғой шырағым, Ие, сен Мәскеуге бармасаң, Мәскеу саған келмес. Құнанбай пәуескемен Мекеге барған екен, байлықтың буы да сақтансаң сақтайды құдай екен. Ауырып сырқамай отыра алмайсың, арысты белшеден кешіп жүгінде қор жинамаған декенсің. Оныңыз рас, ақсақал. Ферманың он сиырын сатып, сомасын кассаға салып қойсам да, қолда тұрған шауып алмас еді ғой, қайтейін, бәрде қолдың кірекен. Ер жігіттің бар байлығы ден саулығы, бірақ басың ауырып балтырың сыздаса, байлық құрғырың керек деген. Ал құлымдап осы дерттен айығып кетсем, тапқан таянғанымды құмырсқаша, илеуіме таси берермін деп ойлаймын, бірақ мынау қара жерге екі аяқтың тұруы қайда енді. Қамықпа қалқам, қолдан келген жақсылығымды менде аямаймын. Арып ашып, марға көлден жаяу көлі жатқанымда астыңдағы атыңды түсіп беріп едің. Ақылда заматтың мәрттігінен айналып, сүйер ұлға сүйсін едім мін. Дертті боп жатыр деген сөз өстіген соң, құстай ұшып жеткенім осы. Тек мұнау сап қозыңнан аяғартар көлік сұрап бергіз. Таңа тартасының қыры желкесінде бір топ қан жапырақ өсуші еді. Сол жерде құртты жылы тамыр дәрі көк дейтін. Мүмкіні қыршыны қиылған азаматтың адалғанына көктігін шығар, барып қайтайын, үмітсіз шайтан қана сауап болар. Бөлімше басқарушы бос тұрған көлік жоқ, астымдағы атымды бере алмайым дегенде бүгім қатты кейді. Тұрмытай тұсында, балапан басында ғана екен ау, адамдардың бәрі өзімдей деп арам өлерімді білмеппін ау. Жоқтан өзгөгі жасыма дед қаржау. Сағиттің биесін сұрап мінеген. Әкем қаржау жасап берген дәріні 40 күн ішкенде ауруынан құлан таза айықты. Ең ғажабы 40 күн өткен соң қаржаудың өзі қайтыс болды. Қалған ғұмырын маған сыйлаған екен ау жарықтық деп, әкем шалды арулап, өз қолынан таңатардың қыр желкесіндегі бір топ қан жапырақтың қасына жерледі. Ең ғажабы сол қар жауға айтқан күннен бері, сандаған адам қолына күрек алып сандалса да, трактор әкеліп қопарса да, бір тал тамыр дәрі тапқан емес. Үлкендер айтады, дәретсіздерге дәрі болғанша қар жаумен бірге көшіп кеткен шығар деп. Ал әкем айтады, қар жау түсімде ылғи аян беріп жүретін еді деп. Ал менің түсімнен Москва шықпайтын. Қарағасқа құлынға мініп, үстінен ұшып өтетін мен. Бөкем менің ойымды бөлді. Сен Москваға барып қайттым дедің ау осы бір қатыңда. Ей, қанда екен? Тамаша, бірақ. Не бірақ? Бірақ, күздігіні болған соң ба, мен барғанда қалың тұман астында тұмшаланып жатты. Үлкен-үлкен үйлердің құр бейнесі ғана сүлделеніп, ашық ажарын жасырып қалады. Тұман Алтайдағыдай ақ түбіт емес, қорғасындай сұрғылт, сұсты, дымқыл, тынысқа тар, ал көшелерінде бұжынаға мәшине жердің астымен көбірек жүресің.